Desde algún lugar, no tempo e no espazo, bueno, no espazo, sí, desde o corazón da Vila de Redondela, pero desde algún lugar do tempo que é mentira, porque hoxe non é 17 de agosto, pero vos nos estades escoitando no 17 de agosto de 2021, cando son as 10 da noite, boa procurando o vosso corazón este programa 947 de Tempo de Jazz. O verán está máis no noso corazón que, en fin, no comportamento meteorolóxico. Teríades que ver o top floral con que se adorna Ana Prieto, a persoa que produce e rexistra este programa, a que o vai repartir, dándolle a cada súa emisora pois o seu programiña nestas semanas, e a que o vai colgar tamén na rede para que a través da páxina web de Radio Redondela poidades acceder a el en podcast. Imos facer tres programas en diferido para cubrir o 17, o 24 e o 31 de agosto, Deus mediante. Este é o primeiro, pero estamos nunha serie Billy Strayhorn in Memoriam. Este é o quinto programa dedicado a este argumento e xa digo, nesta noite do 17 de agosto, douvos a benvida en nome de Ana, do meu. Dádesnos vos tamén a vosa benvida, porque este é un programa en ida e volta. Isto é Camiñando cara ás mil emisións Tempo de Jazz, que agora tras un pouquiño máis da nosa sintonía comeza. Nas 4 semanas pasadas fixemos un recoñecemento da figura de Billy Strayhorn pola vía, un pouco, vamos a chamarlle así, interposta de glosar varios discos ca súa dirección musical, os seus arranxos, nalgún deles incluso intervindo como pianista, con pequenos grupos tirados da banda de Ellington, niso que se ten dado en chamar a Ellingtonia, discos protagonizados principalmente por Johnny Hodges. E así escoitamos, pois, de 1958, aquel disco que era Blues Aplenty. Tamén, digamos, transitamos por Side by Side, os dous de 1968. E avanzamos logo a través de algunhas grabacións con a orquestra de Ellington, pero nas que o papel de Strayhorn como compositor ou como arranxador era especialmente destacado, para acabar recalando nunhas grabacións que se fixeron por conta dunha formación xa a nome de Strayhorn, de Billy Strayhorn Combo, nunha producción de Duke Ellington e do propio Strayhorn que non chegou a ver a luz nos anos da súa grabación e que editou Red Baron en Estados Unidos en 1992 dentro do recompilatorio Lush Life. Estas grabacións tiveron en concreto en lugar en a que vamos a escuitar agora, a última que escuitamos a semana pasada e aquí vamos a escuitar agora, tiveron lugar o 30 de xuño de 1965. A semana pasada escuitábamos en Tom para pechar o noso programa a Clark Terry facendo dobrete na trompeta e o fiscorno, con Bob Wilber no clarinete e no saxo soprano, tamén, digamos, facía dobrete, Billy Strayhorn no piano, Wendell Marshall no contrabaixo e Dave Bailey na batería. O tema era Take the A-Train e tuvemos ocasión de unha vez máis pois contar a historia, a lenda e o mito ao redor deste tema. Imos coitar agora Smada. Nunha vindeira semana vos contarei un pouco a historia de Smada. Smada é un tema que compuxo Strayhorn dedicándollo a un individuo que era Joe Adams. Joe Adams foi un... Bueno, logo foi un actor, digamos, foi un actor coñecido. Pero antes de ser un actor coñecido, que por certo se lanzou a interpretación da man de Lena Horne, íntima amiga de Strayhorn, algún programa anterior está ilustrado o podcast con fotos da belísima Lena Horne con Strayhorn, eran íntimos amigos. Antes de eso foi unha personalidade, como digo os americanos, personalidade da radio e da televisión en California, que fixo moito por promocionar, cantáballe, a orquestra de Ellington. Ben, pois imos escuitar este Smada, como vos decía, que é un tema que está grabado pola mesma formación con mínimas diferenzas. Clark Terry agora só toca o filiscorno, Bob Wilber únicamente o saxo soprano, Strayhorn se limita aos arranxos porque non intervén e o pianista é o propio Duke Ellington. Sempre digo que é máis interesante que Strayhorn, o meu entender, para min como pianista. Son Wendell Marshall o contrabaixo e de Bailey a batería nesta versión de Smada que se grabou aquel 30 de xuño de 1965. Maior interese aínda para glosar a figura de Strayhorn teñen os tres temas que imos escuitar agora, porque son do mesmo día, da mesma sesión exactamente, por tanto, Estudios sin determinar, Cidade de Nova York, 30 de xuño de 1965, producción de Ellington e de Strayhorn, temas que van quedar inéditos hasta que en Lush Life, a casa discográfica Red Baron, os recompile en 1992. Imos coitar tres temas en trío, o Billy Strayhorn trío. Billy Strayhorn no piano, Wendell Marshall no contrabaixo e Dave Bailey na batería. E o primeiro destes tres temas que imos escoitar é Daydream. Daydream é unha composición de Edward Kennedy, Duke Ellington, William Thomas, Billy Strayhorn e John Treville Latouche a letra. Xa escoitamos Daydream nalgúnha versión anterior, creo recordar, en semanas pasadas. E xa comentamos dúas cousas. Primeiro, que inda que está registrado a nome de Ellington Exaequo con Strayhorn, isto é mentira. A composición en xustiza é só de Billy Strayhorn. E o que non comentamos e quedo agora, queda agora de releve polo que vou dicir, é como nace este tema. Strayhorn incorpórase no 38 á banda de Ellington, que ten ocasión de facer unha xira europea no 39. Fora porque non era preciso a súa participación, fora porque aínda non estaba moi sedimentada a súa posición na banda, Strayhorn quedou na casa, quedou en Estados Unidos. Non participou naquela xira. Cando o Duque e a súa xente volven, encontranse con que Strayhorn produciu algúns temas xa para a banda. Strayhorn, ao longo da súa carreira con Ellington, é un dato estatístico, pouco máis, 103, 104 creo que foron, entre composicións e arranxos, preparou para a banda uns cento e pico temas. Bueno, pois o primeiro de todos foi este Daydream, o que lle puxo logo letra, como vos decía, John Treville Latouche. Un piano lineal, romántico, convencional, na man deste Strayhorn, que é o compositor da melodía. Xa vos dixen, Wendell Marshall no contrabaixo e Dave Bailey na batería.
Thank you.
Máis interesante, non como composición, como interpretación, pareceme este Just a Sitting and Rocking. Esta certamente si é unha composición conxunta de Duke Ellington e de Billy Strayhorn, a que lle puxera letra o cantante Otto Lee Gaines. Claramente, como veredes, é un número para a orquestra daqueles de contraposición de seccións e solistas típicos de Ellington. E é unha interpretación interesante porque aquí Strayhorn, de maneira diferente a como tratou a súa propia composición Daydream, aborda isto cun piano percusivo que na man esquerda e na man dereita fan ese xogo antifonal de call and response, de chamada e de resposta, típico do jazz e herdanza africana desde a raiceira desta música. O jazz, para entendelo, hai que vincularse a él rítmicamente, hai que facer un certo exercicio mental e, sobre todo, hai que ser capaz de escuitalo, non tanto como un desenvolvemento orgánico, sino como unha variación en iteración na que se produce un diálogo entre instrumentos. Bueno, Strayhorn non só dialoga con Wendell Marshall no contrabaixo e con Dave Bailey na batería, sino que a súa man dereita e a súa man esquerda dialogan nese piano percusivo no que está integrada a antífona e, ademais, digamos, cunha economía e cun ataque, digamos, xeométrico, cunha construcción xeométrica que recorda moito a Thelonious Monk. Ya hasta así tienen a Rocking, é unha composición daquelas de 1941, cando a orquestra se viu obrigada a renovar por mol da folga radiofónica que afectou a ASCAP o seu repertorio. Canción de 1941, Just a Sitting and a Rocking, da man do Billy Strayhorn Trio. Non sei por que empeñeime en decir que eran tres temas. Eran apenas estes dous temas. Ben, imos agora escoitar Love Came, Passed Me By e A Flower Is A Lonesome Thing. Tres cancións que teñen un interés tamén singular. porque ahora a formación se reduce. Imos a escoitar a voz de Ossie Bailey, un cantante que estuvo algún tempo coa orquestra de Ellington e que Ellington e Strayhorn recuperaron para estas sesións con Billy Strayhorn ao piano. É un cantante de jazz, pero máis ben pouco jazzístico. É un cantante melódico na liña, por exemplo, de Johnny Hartman. E o primeiro tema que imos escoitar pois é este Love Came, de William Thomas, Billy Strayhorn e Edward Kennedy, Duke Ellington, que ten a particularidade de que foi Ellington quen lle puxo a letra. E, neste caso, a música é de Billy Strayhorn. Love Came e os temas que siguen tamén foron grabados nesta serie de sesións producidas por Duke Ellington e Billy Strayhorn e que se recolleron por primeira vez por Red Baron no 92 en Lush Life. Pero son dous días despois. A grabación é do 2 de xullo de 1965. Penso que paga a pena escuitar esta voz de Ossie Bailey e o piano de Billy Strayhorn nesta composición de Strayhorn que ten dado, por certo nome, a unha recente reedición digital de boa parte da música que estamos escuitando. Love Came.
I waited and waited and waited and waited and waited and wanted all the way. I wandered about, then suddenly out of a clear blue sky, one fine day, love came as a dulcet tone, humming up above, suspended to one who'd been so much alone. It said your doldrum blues are ended, petals of red roses rare strewn along the path to guide me. The breath of spring had filled the air. I had my love of loves beside me. It was I who heard the song, running drunk on love's expectant wine. Wine tune, sunflower of the moon, the whole universe was mine. Then I came down, feet on the ground, and then asked love what next we'd play. I'll never know why, but with a bit of a sigh, love turned and walked
a segunda canción que aborda Bailey co acompañamento de Billy Strayhorn no piano naquela sesión que vos decía do 2 de xullo de 1965 é Pass Me By, unha composición de Hillis Whiters a que lle puxera letra Mercer Kennedy Ellington, o fillo de Ellington, representante, manager moito tempo da banda e ocasionalmente ou en algúns períodos tamén trompetista dela. As claves son esta, digamos, este xeito de cantar romántico de Ossie Bailey e o piano lineal, acougado, clásico, temperado de Billy Strayhorn. Pass Me By.
Love has passed me by again. Don't ask me why, I simply cannot tell you how love could pass me by again and cast me in the role of Romeo at large. I have lived life placidly. Passing flames have lasted me, but no great love has blasted me to the heights. I guess I have missed my cue again. There's still no you to make my life worth living. It seems that love has passed me by again. I have traveled far and wide, Cupid's cavalry to ride, but there's only gravel down inside my soul. Go find those blues again. The sad conclusion to my tale of woe is simply love has passed me by.
A crítica ten sinalado que a música de Strayhorn está chea de títulos que aluden a flores. Lotus Blossom, A Flower is a Lonesome Thing, e este é o tema que imos escuitar agora. Unha flor é algo amoroso. Strayhorn escribiu esta peza o mesmo ano que unha das súas composicións máis famosas, Chelsea Bridge, en 1941. E tamén, por tanto, está asociada a aquel esforzo da orquestra por responder ás prohibicións da American Society of Composers and Publishers, ASCAP, para que os produtos registrados polos seus afiliados foran retransmitidos radiofónicamente. Curiosamente, o tema coñeceu a súa primeira versión en 1946, é dicir, a canción xenérase en 1941, pero non a grava a orquestra ata 1946. A partir de aí, grabou una varias veces, una muy conocida, por cierto, en aquel mismo año, 1965, con Ella Fitzgerald. A letra de Strayhorn, pero agregó una más tarde. Bueno, musicológicamente, a peza está baseada en un obstinato y ten, digamos, esa característica que a fixo favorita como punto de partida para improvisar por parte de moitos solistas do jazz. E, ademais, hai que decilo, unha melodía cromática, é dicir, non utiliza a escala diatónica de sete notas, senón a escala cromática. Por tanto, resulta armónicamente sorprendente, moderna, e decirvos tamén pois que a letra o que vai facendo unha descripción inocente, os que entendades inglés, creo que poderedes captar ben, a letra vai facendo unha descripción inocente e comparativa de como son diversos tipos de flores e os seus atributos. Un traballo delicado, intimista, no dúo de Ossie Bailey e Billy Strayhorn, voz e piano, respectivamente, naquela sesión que produciron xuntos Duke Ellington e Billy Strayhorn o 2 de xullo de 1965. A Flower Is a Love Something.
A flower is a love something, a luscious living love something, a daffodil, a rose, no matter where it grows, is such a lovely love something. A flower is the heart of spring that makes the rolling hillside sing, the gentle wind that blow gently, for they know a flower is a love something. Playing in the breeze, swaying with the trees, in the silent night or in the morning light, such a miracle. Azaleas drinking pale moonbeams, gardenias floating through daydreams. No matter where you go, wherever it may grow, a flower is a love.
Igual que Daydream era de 1939 e de 1939 Something to Live For, algo polo que vivir. Composición de Billy Strayhorn de 1939 a medias con Duke Ellington. E esta canción que imos escuitar, Something to Live For, ten a característica e ten a honra de ser a primeira colaboración entre estes dous individuos que se chamaban mutuamente Monstro. Strayhorn dirixía, referíase a Ellington diante dos membros da orquesta como o gran monstro, e Ellington chamaballe garimosamente o meu pequeno monstro. Inda que a composición é cousa dos dous, neste caso non hai saqueo por parte de Ellington da creatividade de Strayhorn, o certo é que a letra e a propia canción no seu conxunto están baseadas nun poema que escribira Strayhorn durante a súa adolescencia. Adolescencia xa era medio mozo. Empezou a escribir o poema cando tiña 18 anos, en 1933, e 6 anos despois completou con Ellington a canción. Aquí está evocada na voz de Ossie Bailey co propio Strayhorn o piano. Something to Live For.
I want something to live for, someone to make my life an adventurous dream. Oh, what wouldn't I give for someone who'd take my life and make it seem gay as they say it ought to be. Why can't I have love like that brought to me? My eye is watching the noon crowd, searching the promenade, seeking a clue to the one who will someday be
aquel 2 de xullo de 1965, naquel estudio que descoñecemos cal foi en Nova York, coa producción de Duke Ellington e de Billy Strayhorn, pues grabouse toda esta música que vimos escoitando e que non viu curiosamente a luz ata o 92. Pero ademais, ademais destos duetos entre Ossie Bailey e Billy Strayhorn, hai uns temas novamente en trío, inda que no primeiro deles está a voz de tamén de Ossie Bailey. Trátase de Your Love Has Faded, O teu amor esvaeceuse, unha composición ex aequo novamente de Edward Kennedy Duke Ellington e de William Thomas Strayhorn. Demostra aquí Strayhorn ser un acompañante solvente e está secundado por Wendell Marshall no contrabaixo e Dave Bailey na batería, en tanto que a voz é, como xa viña sendo e xa comentei, a de Ossie Bailey. Your Love Has Faded.
Your love has faded. It's not what it used to be. You don't belong to me completely. Your kiss is colder. There's none of that old desire, none of that burning fire that thrilled me. I don't know what has changed you. I've never been untrue. Someone has rearranged you, and all I get for being true is just a frozen kiss or two. Your love has faded. The flame that once burned so bright has faded into the night. Has faded into the night. Lately I've begun to see that what was once your love for me has turned into a not too warm affection. Even your caress, which used to have such fine finesse, is but an empty gesture of what it used to be. Your love has faded.
It's not what it used to be. You don't belong to me completely. Your kiss is colder. There's none of that old desire, none of that burning fire that thrilled me. I don't know what has changed you. I've never been untrue. Someone has rearranged you, and all I get for being true is just a frozen kiss or two. Your love has faded. The flame that once burned so bright has faded into the night. Has faded into the
Bueno, a ver, un pouquiño de historia, pero estamos rendindo, eu non quero falar moito, pero estamos rendindo homenaxe a Strangeur y Poe, que estamos contando del. Imaginadvos ou reflexionemos sobre o significado que tivo na orquestra de Ellington. Comenzaban os anos 40, e cos anos 40 o jazz de Big Band decaía, cobraba forza o rhythm and blues dos negros, que despois serviría de apoiatura para a eclosión do rock and roll. E o jazz evolucionaba a grupos pequenos, irrumpía o bebop. E, bueno, Ellington comezaba, como todas as grandes orquestras, a ter problemas coa súa. E ese é o momento que colle, a, por decirlo así, a Strangeur aterrizando. A orquestra de Ellington estaba chea de solistas de gran personalidade, case todos, moitos deles, eran figuras de seu e podían, digamos, ter unha carreira aparte. Así que, a partir daquel momento, se van producir cambios, desaparecen moitas das figuras importantes da orquestra, aínda que tamén moitas volverán. Por exemplo, 11 anos despois, en 1951, Hodges marcha, pero volve no 56 e xa non vai marchar prácticamente ata o fin da historia da orquestra. Son anos complicados na sociedade americana para unha persoa que era manifestamente homosexual, como era o caso de Strangeur. Xa comentamos que foi, neste sentido, amparado, cuberto, protexido por toda a banda. Tiña, ademais, os seus círculos de amigos. E hai un momento, ademais, en que el vai deixar a Ellington tamén, a principios dos 50, buscando un pouco o seu propio camiño. O círculo no que el se movía incluía os Copacetic, que eran un conxunto de bailaríns acrobáticos de claqué, isto que agora lle chaman, bueno, swing ou Lindy Hop ou como queirades decilo, non? Aí estaba Bilbo Youngles Robinson e da man deste home vai a entrar en circuitos de carácter teatral, a preparar música para o teatro. Hai tamén aí unha figura, digamos, moi moi importante que bueno, el sabedes que tiña unha amizade grande con Lena Horne. Puxemos nos podcast algunhas fotos dela con Lena Horne, eran amigos de infancia. Lena Horne propuxolle casar, non sei se lle propuxo casar, pois estaba perdidamente enamorada dele ou para darlle cobertura a súa homosexualidade. O certo é que non casaron. Lena Horne era unha muller belísima que fixo unha carreira importante como actriz e unha carreira, bueno, tamén significativa como cantante. Decía que todo o que tiña como cantante yo debía a aprendizaxe, o pupilaxe que fixera con este home, que foi para ela pois un auténtico mentor. A imaxe dos dous xuntos é chocante, porque Strangford era pequerrecho, era moi afeminado, podedes velo nas fotos que puxemos na rede. Ela era unha muller, digamos, espectacular, elegantísima. Sin embargo, foron sempre íntimos amigos. Ela nun momento casa cun blanco, pero ten que marchar a París porque en California hai unhas leis segregacionistas que impiden a convivencia pública de unha parella racialmente mixta. Strangford irá a París, estará ali uns anos, traballará en proxectos, por certo, algún está relacionado con Don Perlimpín e Melisa en su jardín, de Federico García Lorca. Pero acabará volvendo o colo acolledor da orquestra de Ellington. Nos anos 40, el además volve no ano 55, e no 56 a orquestra, que está en crise, que está de capa caída, ten aquel rexurdir espectacular en Newport, cando o amigo Paul Gonsalves se marcou o famoso solo de 27 coros na transición entre Diminuendo in Blue e Crescendo in Blue. Era a madrugada, a xente estaba xa marchando, a orquestra de Ellington era unha atracción, diríamos, bueno, consolera, vintage, era unha cousa de tempos pasados, era unha mostra, unha reliquia dos tempos dourados do jazz. E cando aquel campo de cricket comezaba a debalar e a xente a marchar, era noite, facía frío e tal, pois Gonsalves atacou aquel número cunha ferocidade inusitada. A xente comezou a volver, produciuse un enardecemento xeral e o día seguinte isto era noticia de primeira páxina. Ellington volvera e a partir de aí a fama, a portada de Life, en fin, toda a serie de recoñecementos. E ese é o momento en que volve a incorporarse na orquestra Strangford. Strangford marcha amargado porque, a pesar de que Ellington trataba moi ben e o tal, bueno, un pouco pola súa condición de homosexual, un pouco polo que fora, el entendía que non tiña o recoñecemento público que merecía e amoloulle particularmente a propósito daquela suite que prepararan xuntos, Ellington e el, sobre os poemas de Shakespeare, Sweet Thunder, que realmente foi un traballo dos dous, no que en termos, digamos, de promoción e de recoñecemento quedou oscurecido. Pero bueno, por razóns da sexualidade de cada quen, ou polas razóns que foran, estes foron músicos sin sorte. A Ellington, o comité do Pulitzer, denegoulle varias veces o premio Pulitzer. Déronllo a título póstumo en 1999, cando levaba 25 anos morto. Bueno, pois, se eres afroamericano e se eres afroamericano e homosexual, pois o tes particularmente complicado. E, sin embargo, estamos falando pois de xente que fixo unha achega sustancial a unha das cousas que probablemente xunto co cine é máis característica da aportación dos Estados Unidos á cultura universal. Que ollas? Pero, bueno, xa está. Volvamos ao 2 de xullo de 1965. Volve a gravar o Billy Strangford Combo nesa producción de Duke Ellington e Strangford que quedou inédita ata o 92. E grava tres temas que rematan esta serie. Non sei se nos dará tempo esta noite a poñelos os tres. Multicolored Blue, Chelsea Bridge e Peak Side. Multicolored Blue é un tema con sonoridades claramente ellingtonianas, no que se destaca de maneira formidable a trompeta con sordina de Clark Terry. Neste tema despedímonos además de Ossie Bailey, que pon a súa voz. Clark Terry, como dixen, está na trompeta. Hai a achega moi original timbricamente de Willie Ruff na trompa. Bob Wilber está no clarinete. Billy Strangford ao piano, ele é responsable dos arranxos, sendo o contrabaixo e batería Wendell Marshall e Dave Bailey. Multicolored Blue, unha composición destas impresionistas de William Thomas Billy Strangford. Thank you.
morning sky, red the rose, purple the night, brown the autumn leaf, blue, so blue, my heart.
Sen a presencia de Ossie Bailey, a formación aborda agora Peakside, unha composición de William Thomas Strayhorn cun solazo de fiscorno e outro de trompa. O fiscorno é Clark Terry, a trompa é Willie Roof, está tamén Bob Wilber, que toca o saxo soprano neste tema, e o trío con Billy Strayhorn, piano e arranxos, Wendell Marshall contrabaixo e Dave Bailey batería. Billy Strayhorn combo, Peakside.
Thank you.
Amigas, amigos, hai que despedirse. É agosto, é 17 de agosto, levamos o mes mediado, agora sí que estamos xa no devalo do verán, pero aínda queda verán, aínda queda máis dun mes. Pero neste caso, pois é noite, xa van ser en Radio Tui as 11, agora, dentro dun momento, sairemos por Radio Redondela. É o momento de que pete no voso corazón este repenicar de tambor. A floral Ana Prieto, o locuace pródigo Luis Cuntín, fixeron para vos, amasaron este pan de música e palabras. Bueno, a saúde de Strenghor, que foi o artífice intelectual. A él dedicaremos un In Memoriam 6 a vindeira semana. Por hoxe, quedanos só desexarvos que disfrutedes de todo canto a vida ten nesta, en fin, logo deste fin de semana que Galicia arde en festas, e desexarvos que volvades a estar aí cando volva a ser este tempo compartido. Tempo que agora se despide, que ven de rubricar a súa emisión 947 e que se chama así, en ida e volta, Tempo de Jazz.